Už jsme tady se včelařem Milošem Kašparem. Moc vás tady vítám. Děkuji, že jste přijel. Dobrý den.
Já děkuji za pozvání a zdravím veškeré i nevčelařské tedy auditorium, poněvadž přátelů včel je hodně a je potřeba, aby se o tom taky dozvídali nejenom včelaři.
Určitě. Já už jsem tady informovala naše posluchače i ve včerejší reportáži, která zazněla v dobrém dopolední, o tom, že chováte včely jak na své chalupě v Železných horách, jste říkal, tak na balkóně ve třetím patře v Pardubicích na Dubině. Byla jsem se podívat. Jsou tam přece jenom rozdíly trochu v tom chovu, ale uklidnil jste, nebo měl jste takovou dobrou zprávu pro nás, že zatím to vypadá dobře, že včelky si vedou dobře.
Letošní sezóna je daleko lepší než ta loňská zima, kdy ty úhyny byly až 30% u včel, letos ne. Letos.
No a taky už zaznělo v té reportáži, že vaše paní vás navedla před 15 lety nebo 10 lety, už nevím ani, na to, že máte zkusit ten úl na balkóně ve městě, protože zrovna zaseli řepku. To je záležitost, která rozděluje možná včelaře, jestli je dobrá nebo není dobrá. Jak vy se na to díváte?
No tak samozřejmě manželka tehda se zemědělci zjistila, že tam pod okny přímo, my bydlíme na konci Dubiny, že teda vysévají řepku a ač je teda alergička, tak teda mě řekla na včelí jed, tak mě řekla, hele, zkus přivízt jeden úl sem na lodží, na balkon. Ono s tou řepkou je to tak. Já vím, že existuje spousta jako negativních informací o tom. V podstatě, když někdo vidí žluté pole, tak se mu hned vynoří, kolik je tam teda toho nebezpečného pilu, že teda jako alergici tím budou trpět. Ono je to tak. My jako včelaři tu řepku potřebujeme. Páči, jak se změnila biodiverzita krajiny, tak ty včelky, kdyby na jaře neměly ten možný zdroj teda nektaru a pilu ze řepky, tak by se velice těžko dostávali do toho rozvoje. Samozřejmě negativum, kterým každý uznává, že řepka potřebuje ze všech zemědělských plodin nejvíc pesticidů.
A to je pravda.
To je pravda.
To je pravda, proto také tuším, že je i v zákoně ustanoveno, že by zemědělci měli hlásit, že se bude tou řepkou přihnojovat.
Přesně tak to je. V podstatě v okruhu do 5 kilometrů by měl zemědělec všem včelařům oznámit, že se teda bude stříkat a řepka. A měla by se stříkat vlastně po západu slunce, když už ty včely tam nejsou. Upřímně řečeno, už teď konc ani to nebezpečí těch pesticidů, jak se vyšlechtili různý pesticidy, které včely tolerují, tak už to přímý nebezpečí otrav teda pominulo. Co nepominulo, tak je vlastně to, že ty pesticidy se mohou ukládat ve vosku, v pilu nebo i v tom nektaru. Akumulují se třeba v tom vosku. Takže To je už nebezpečnější než ta přímá otrava, jak byla kdysi.
Já jsem to řekla před chvílí špatně, přihnojovat, stříkat právě proti škůdcům. To má tolik ta řepka škůdců, že se to musí tímto
ona
způsobem stříkat?
V podstatě
stříkat.
Má jako škůdce, když se řekne pesticidy, tak tím se myslí tedy škůdci nejenom hmyzí, ale škůdci jako houbový, to znamená, musí se potírat fungicidy a konec konců i herbicidy, které zamezují plevelům, aby teda na tom řepkovém poli převládly. Takže všechny tyhle ty tři kategorie mohou včelám škodit, no, ale zaplať pánbu, už to je lepší.
Jak ono je to s tou řepkou? Klady a zápory tady probíráme s Milošem Kašparem, včelařem, ale také chemikem, panem inženýrem, který ví, o čem mluví, když se tady povídá o pesticidech, o těch látkách, kterými se řepka stříká. Je tedy šance, že už není tak agresivní ten postřik?
Přesně tak. Ono vlastně řepce už, já nevím, před 100 lety hlavně teda škodil takzvaný bliskáček řepkový, což je teda škůdce, který byl potíraný v poslední době těmi agresivními pesticidy, kterým se říká neonikotinoidy. Ty jsou zakázány, před 4 lety Evropská unie zakázala. Nicméně zemědělci se vrátili k těm tradičním pyretroidům, říká se chemicky takový syntetický léčiva. A pikantní je, že se tam samozřejmě po tom zákazu neonikotinoidů dává víc těch tradičních, ne tak účinných chemikálií.
Ale je jich víc zase.
A je jich víc. A úplně jako nejhroznější zjištění je, že ten nejčastěji používaný fluvalinát si včelaři dávají dobrovolně do úlu jako léčivo proti tomu roztoči, proti ty varováze.
To, co se používá na toho škůdce, na toho blízkáčka,
tak to je absurdní, no,
se dává do léčiva proti varováze.
Ano, přesně tak. A samozřejmě těm včelám v tom úlu to škodí taky. Sice míň, než tomu blízkáčkovi, ale samozřejmě tím, že se to ukládá třeba ve vosku, no tak po celý léta tyhle ty chemie, tenhle ten fluvalinát konkrétně, zůstává v těch plástech, no a poškozuje ten plod, ty larvičky celý léta a nezbavíte se toho.
Tak pojďme si teď k tomu říct něco víc, protože je pravda, že mnoho včelařů to pokládá za povinnost, nezbytnost, aby včely nezanikly právě kvůli té nemoci, kvůli té varoáze. Tak jenom v krátkosti bych vás poprosila pro nás laiky vysvětlit, co to je za onemocnění, a potom si řekneme, jakým způsobem se dá tedy jiným alternativním léčit.
Tak varoáza sem pronikla z Asie, ten roztoč varová destruktor zhruba před 45 lety sem do střední Evropy. Tehdy se bohužel to léčilo tak drasticky, že přijela komise, zapálila sirné pásky, hodila do úlu a všechna včasta uhynula. V průběhu doby za těch 45 let se samozřejmě vyvíjela nová a nová léčiva, teď jich je registrováno asi 25, která kombinují buď to tyto syntetické látky, které my nazýváme tvrdou chemii, anebo měkký, což jsou organické kyseliny, které se vyskytují v přírodě, třeba kyselina mravenčí, kyselina štavelová. Hmm. To jsou v podstatě původní přírodní látky a ty umějí na ty roztoče působit taky a hlavně nevytvářejí ta rezidua v tom úhlu, v tom vosku, která by teda dlouhodobě včelám potom škodila. Mm-hmm.
Čili vy, ač chemik, tak toto nedoporučujete?
Já právě jako včelařům vytýkám, že bez znalosti chemie podlehnou té reklamě těch takzvaných léčiv v uvozovkách, dávají to tam bez rozmyslu třeba 9krát ročně, a nebo teda raději víc, podle hesla raději víc, víc to pomůže, není to tak. A já používám jako chemik teda ty dvě organické kyseliny a jenom jeden jediné syntetické léčivo.
Mm-hmm. A my si zase za chvíli řekneme, třeba někdo by to rád zkusil po vašem vzoru, jak často se to dává, trošku přesnější ty informace. A kdybyste se, vážení posluchači, na cokoliv chtěli zeptat nebo něco upřesnit, říci vlastní zkušenost, není problém. 726 46 48 48 e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes máme Miloše Kašpara, který má články v časopise Moderní včelař, taky vydal knihu novou Včely a jejich biochemická tajemství, o tom třeba zase někdy příště. No a teď jsme tady měli dotaz od paní posluchačky, mají v rodině taky včelaře a říkala k tomu boji s varoázou, k tomu, že státní veterinární správa v podstatě nařizuje ty postřiky a ten chemický zásah. Jak to tedy ve skutečnosti je? Je tam nějaký výběr nebo není?
Tak já děkuji za ten zajímavý dotaz. Je vidět, že paní posluchačka je kvalifikovaná. Ono to je tak, že vlastně v Česku jsou specifické podmínky nebo předpisy oproti jiným státům, nejenom Evropy, ale i třeba v zámoří. Tady pořád je uzákoněna povinnost, že na to potírání varoázy se musí v zimě sesbírat to, co spadne na dno úlu, říká se tomu měl. Posílá se to do laboratoří a pokud nedej bože, tam vyplavou více jak tři roztoči, tak se třeba nařizuje opravdu včelařům, aby natírali plod, ty plásty voskové, třeba tím škodlivým fluvalinátem. Zaplať Bůh, že v posledním období už státní veterinární správa tak nelpí na tom, aby se přímo používaly tyto tvrdé syntetické chemikálie, ale dává možnost vybrat včelařům, jakým způsobem budou léčit. A tou možností si je třeba používání těch měkkých organických kyselin šťavelové a mravenčí.
Kde se to dá sehnat?
Největším distributorem léčiv, který dodává do všech možných včelařských prodejen, je u nás výzkumný ústav včelařský v Dole u Lipčic nad Vltavou. Mm-hmm. Takže ta distribuce jde vesměs přes něj a vedou to všechny včelařské prodejny, které dodávají zařízení pro včely.
A ten zásah probíhá potom stejně jako u té chemie, nebo je
no,
to jiné?
No, je to právě málo četné. Jo? Já jsem zastáncem toho skutečně, aby se do včel chodilo, nebo otevíralo se to včelstvo jenom v nutnosti. Takže třeba ten zásah tou kyselinou mravenčí se udělá jednou na konci léta a potom tou kyselinou šťavelovou se dělá před vánočním pokapáním tou šťavelovou roztokem kyseliny šťavelové do včelstva.
Mm-hmm. Čili dvakrát.
Jsou léčiva, která jsou doporučována 9krát. A já jsem zastáncem toho, že včely by se neměly zbytečně stresovat. Každý otevření úlu jim naruší tu rovnováhu, kterou oni mají z těch svých feromonů, zpamatovávají se potom 3 dny poté, až škodí to těm včelám. Takže co nejméně zasahovat do včelstva.
Jak vám to funguje? Vy včelaříte, teď jsme to počítali od svých 15 let, čili nějakých 65 let. Za tu dobu měl jste problém s tímto onemocněním?
Tak samozřejmě problém má každý. Já jsem zastáncem toho trošičku toho darwinovského pojetí, že silné včelstvo si umí poradit i se silnou náloží toho roztoče. Ono to je tak, že silné včelstvo, pokud je vitální a není zbytečně oslabována jejich imunita, tak ono se třeba těch roztočů umí zbavit. Ono, i když ty roztoči jsou v té buňce, tak oni si tu buňku otevřou a ty nakažený nebo napadané larvy vyhodí. Takže tomu se říká takzvaná varroa senzitivní hygiena, kdy silný včelstva si poradí i bez té chemie.
Trošku mě to připomíná, jak o tom mluvíte, člověka a antibiotika. A
tak,
příliš
je to úplně
antibiotika.
Přesně to samé.
Abychom vám také řekli něco hezkého v dnešní radiu poradně, co se týká včel a že těch věcí je.
No tak ono je to tak, že včelky, když jsou zavřené v tom úlu, tak vlastně mají v té absolutní tmě, nebo skoro absolutní tmě, tak nemají jinou možnost, než se dorozumívat vůněmi. Mm-hmm. Tým vůním se říká feromony. A v podstatě v tom úlu existuje asi 80 feromonů, kterým oni si předávají informace, co dělat, jak kojit ten plod, jak čistit. Feromony matky, ty jsou důležitý proto, aby jako to včelstvo se té matce jako věnovalo a jednak, aby se o ní starali, a nebo když už je v tom stádiu po 4 letech a ten feromon matky sklábne, tak si oni umí tu matku třeba jako vyměnit úplně sami.
Ten čich je pro ně velmi důležitý.
Říká se tomu tichá výměna. Aha. Je to všechno soustředěno v tykadle, kde je asi 20 tisíc receptorů. No a samozřejmě ty vůně slouží nejenom pro to dorozumívání ve včelstvu, v tom úlu, ale samozřejmě včelky podstatně jako dost špatně vidí. Oni mají proti nám lidem výhodu, že vidí tu ultrafialovou část teda toho spektra, co my nevidíme.
My tady máme i obrázek, přinesla a tady je krásně vidět třeba slunečnice, jaký vidíme my a jaký vidí tedy včelka. Je to úplně jiný věm.
To spektrum lidské a nebo vnímavost toho spektra světla lidmi a včelami je trošičku posunuto k té ultrafialové oblasti. Mm-hmm. Takže ty včelky samozřejmě, když letí na tu kytičku, tak oni v podstatě, oni lítají rychlosti až 30 km za hodinu, ty včelky. No a tu kytičku vidějí vlastně až na poslední moment, kdy třeba zpomalejí ten let na 5 km za hodinu. No a tam už se zase zapojujou třeba ty feromony, nebo ty vůně těch kytiček. Čiže je to zajímavé, jak si příroda takhle vlastně signalizuje kytička včelkám, že teda tam je zdroj pilu a nektaru.
A ještě mi řekněte, jak to je, když si oblíbí nějakou tu kytku, když třeba kvetou třešně, dejme tomu, tak lítají pořád na ty květy, než květy opadají.
Ano, máte pravdu, říká se tomu, že jsou včely florokonstantní, to znamená, dokud ta určitá teda květina meduje, tak na ní lítají, jakmile odkvete, tak se musí teda věnovat jiným, ale jsou skutečně věrný ty létavky od začátku až do odkvětu, od květu té rostliny pořád té samé.
Proto vy včelaři pak můžete určit, jaký máte ten med.
Tak, samozřejmě jsou jednodruhové medy, třeba lipový, třeba akátový, třeba ten řepkový, který skutečně co do kvality vůbec není špatný. Dobře se pastuje, má vyšší obsah teda glukózy, takže zase tak jako proti té řepce na poli jsou někdy negativní výhrady, tak vůbec neplatí to, že by řepkový med byl horší nebo špatný, vůbec ne, naopak.
A to jsme se obloukem dostali zase k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. Řepka, klady, zápory. Možná bychom mohli na závěr říci i to, že je velmi důležitá ta domluva, že umění se domluvit v dnešním rozhádaném světě. Proč by to nešlo? Já nevím, jestli máte takové ty signály mezi včelaři, zemědělci a ochránci.
No, myslím, že to bude běh na dlouhou trať. Já znovu říkám, díky tomu, že se mi podařilo vystudovat tu chemii, tak to vidím z takového nadhledu. A v současné civilizaci se musí najít rovnováha mezi zájmy zemědělců, zájmy včelařů a i zájmy ekologů, ale znamená to, že budeme třeba o těch chemických látkách, které samozřejmě ovlivňují životní prostředí, že budeme hodně vědět.
Moc vám děkuji za dnešní povídání.
Není zač, děkuji za pozvání.
A ať se vám daří, hodně zdravíčka, naslyšenou.
Děkuji.